Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Dragi kristjani, z lučjo in močjo Jezusa Kristusa, križanega, od mrtvih vstalega Gospoda, ožareni bratje in sestre, veselimo se Gospodu, ko obhajamo velikonočni praznik, kakršnega krščanski svet in ne mi še nismo videli, ne doživeli. Zakaj? Ker danes vsi kristjani na isti dan obhajamo velikonočni praznik na 1700. Obletnico Nicejsko-Carigrajskega koncila, ki je leta 325 v Niceji, v mestecu blizu današnjega Carigrada oziroma Istanbula, kjer so zbrani škofje in pastiri takratne cerkve v moči svetega duha na podlagi svetega pisma in po učenju takratnih teologov sestavili tako imenu Nicejsko-Carigrajsko veroizpoved. Vsebino naše vere. Veroizpoved, ki jo še danes molimo pri vsaki slovesni sveti maši, so določili tudi, da bodo kristjani velikonočni praznik obhajali na isti datum. To je na nedeljo po prvi poledanski polni luni. Zakaj so to tako pozno določili še leta 325? Zato, ker prej ni bilo mogoče, ker so Rimljani, ki so takrat vladali takratnemu svetu, kristjane preganjali in je šele cesar Konstantin leta 313 dal cerkvi svobodo in je bilo potem mogoče urejati duhovna vprašanja mlade cerkve. A ne za dolgo. Ko smo kristjani dobili dva koledarja, julijanski in gregorijanski, smo dobili tudi dva datuma obhajanja velikonočnega in božičnega praznika. In to traja do današnjih dni. Letos pa je naneslo, da je vesoljska ura, ki določa koledar, velikonočni praznik postavlja na isti datum. To je na nedeljo 20. aprila, na današnji dan. To prinaša veliko veselje in močno duhovno spodbudo, saj se na ta način prilagodi in poveže celotno velikonočno obhajanje osrednjega praznika naše vere, ki bogati našo sedanjost in odpira svetlo prihodnost, ko skrivnost Kristusovega stajenja omogoča tudi naše stajenje in večno življenje. Tega se je še posebej veselil papež Frančišek, ki je načrtoval, da se bo udeležil jubileja, ki ga danes kristjani vzhoda in zahoda obhajamo v Niceji, kjer so zbrani predstavniki vseh krščanskih cerkva. Tudi papež Frančišek se je nameraval udeležiti tega skupnega praznovanja, a mu zdravstveno stanje zaenkrat tega ne dopušča. Zato bomo še bolj vztrajno in zaupno molili, da bo kmalo okreval in nadaljeval službo apostola Petra in nas potreboval v veri. Naj nas, dragi Gospodu, vse tudi okoliščine še bolj povežijo v duhovno, poglobljeno obhajanje velikonočnega praznika, ki naj bogato odmeva in prežarja vse naše življenje, ter utrdi temeljne vrednote Božjega kraljestva, po kateri tako hrepenimo in jih sodobni svetni človeštvu tako zelo potrebuje. Vse to obsega, ponazočuje in uresničuje velikonočna skrivnost Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki jo razodeva praznično bogoslužje velikega tedna, zlasti bogoslužje velikonočnega tridnevja, ki smo ga tako prisrčno in doživeto obhajali, tako na cvetno nedeljo, kakor na veliki četrtek, veliki petek in veliko soboto in danes, na sam velikonočni praznik, ki je vrhunec vsega prazničnega dogajanja. Če kdaj smo prav v tem času potrebni oznanila luči in moči, ki jo prinaša, oznanja in uresničuje skrivnost in vsebina velikonočnega praznika. To je radostno in upanja polno sporočilo, da vse stiske in negotovosti zadanjega časa, ki jih srečujemo doma in po svetu, niso zadnja beseda, ampak je odločilno dogajanje, ki se je začelo v velikonočnem jutru v Jeruzalemu in ga obsega velikonočno sporočilo. Kristus je od mrtvih vstal in živi in s svojim stajenjem začenja novo obdobje človeške zgodovine, ki svet in človeštvo nezadržno vodi ne v neznano, v temo in negotovost, ampak v smeri novega neba in nove zemlje, kjer prebiva pravičnost, kako nas uči svetopismo. Praznovanje velikonočnega praznika smo začeli že sinoči pri bogoslužju velikonočne vigilije, radostnega pričakovanja Kristusovega sajenja, ko smo blagoslovili vikonočno svečo, ki med nami predstavlja ostalega Kristusa, obnovili obljubo svetega krsta in se hvaležno spomnili, da smo prav pri krstu doživeli skrivnost Gospodovega stojenja, ko so postali kristjani, učenci Jezusa Kristusa. Pri krstu se je za nas uresničil skrivnosten prehod, stajenje k novemu življenju, prehod iz teme k luči, prehod od starega človeka greha k novemu človeku, ki je v Bogu ustvarjen, v resnični pravičnosti in svetosti. In danes, na veliko noč, smo že zgodaj prišli v naše župnijske cerkve k Jezusovemu grobu, kako nekoč pobožne žene in učenci Jeruzalemu, k slovesnemu obredu stajenja, da bi videli, kaj se je zgodilo, da bi se prepričali o skrivnosti Gospodovega stajenja, da bi se srečali s Kristusom, stalim Gospodom, da bi postali priče njegovega stajenja. Priča, da Kristus živi, da je z nami, da je sredi življenja in nam zagotavlja, ne bojte se, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. To je oznanilo, to je zagotovilo naše vere, izredno pomembno za vse čase, tudi za naš čas, v katerem se na mnogozere načine nadaljuje spopad med lučjo in temo, med dobrim in zlim, med grehom in krepostjo, kar doživljamo vsak dan, tako doma kot po svetu. Kristjani, učenci za Kristusa, smo in bi morali biti v večji meri nosilci upanja polnega sporočila, ki izhaja iz skrivnosti Jezusovega stajenja in njegovega zveličavnega delovanja, ki se uresničuje v življenju in delovanju cerkve, v tisti zveličavni napetosti med že in še ne. Božje kraljestvo je že tu, to je naše veselje, ni pa še uresničeno vse polnosti, to je pa naša naloga. To velikonočno vero, to upanje danes na velikonočni praznik oznanja slovesno stajenja. To oznanja trikratni radostni pozdrav Aleluja, radostni pozdrav stalemu rešeniku. To vero oznanja velikonočna procesija, ko nas Jezus vodi iz cerkve na ulice in trge v sredo življenja, kjer živi in rojeva sadove Kristusova velikonočna skrivnost. To velikonočno vero in upanje v najvišji meri oznanja slovesna maša velikonočnega praznika, ki sledi velikonočni procesiji, pri kateri nas Kristus stali Gospod povabi, da sedemo z njim k mizi velikonočne gostije, ki je bogato obložena s kruhom Božje besede in s kruhom večnega življenja, ki obsega, hrani in razodeva in nas vodi v skrivnost Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja. In ne nazadnje, bogatstvo naše vere in vsebino velikonočnega praznovanja na svoj način oznanja tudi blagoslov velikonočnih jedil in dragoceno izročilo uživanja velikonočnih jedil v krogu družine, prijateljev in sodelavcev. In če se nekoliko približamo bogatstvo Božje besede velikonočnega praznika v obeh berilih in prazničnem evangeliju, srečamo prve priče, kvalificirane priče Gospodovega stajenja. Pobožne žene, ki so bile v velikonočnem jutru prve pri grobu, in Jezusove učence, še posebej apostola Petra, ki nam spregovori v prvem berilu, in apostol Pavel in njegovo pričevanje v drugem berilu. Ko poslušamo apostola Petra, vemo, da se v tistih dneh ni najbolje izkazal. Na dvorišču velika duhovnega je pred deklo svojega gospoda sramotno trikrat zatajal govoreč, ne poznam tega človeka. Sedaj, po srečanju s stalim Gospodom, še posebej po razodetju svetega duha na binkoštni praznik, je Peter drugačen, spremenjen. Pogumno stopi pred zbrano množico ter svoje rojake rahlo opomni in očita, da so Jezusa pribili na križ in ga umorili. Vendar pravi, Bog pa je ga je obudil od mrtvih. Čemu smo mi priče? Mi, ki smo potem, ko je od mrtvih stal, z njim jedli in pili. In Peter ni ostal samo pri besedah. To pričevanje je pozneje potrdil, ko je oznanil evangelij po takratno grško-rimskem svetu in svoje oznanilo potrdil z mučeniško smrtjo v Rimu. Tam, kjer njegovo službo potrjuje v veri, pozorjevanje v veri, nadaljuje njegov vsakokratni naslednik. V tem času že 266 naslednik papež Frančišek, ki od teh dni še posebej spremljamo v molitvi, da bo dobro okreval bolezni in bo lahko nadaljeval svojo službo za blagor Božjega kraljestva. Nič bolje se ni godilo apostolu Pavlu, ki je bil, kakor beremo v apostolskih delih, najprej sovražnik Jezusa Kristusa in je, kot je rečeno, puhal sovraštvo zopet Jezusove učence. Tudi glej, ko je bil na poti v Damask, da bi preganjal Jezusove učence, se je srečal s starim gospodom in postal Jezusov učenec, največji apostol in glasnik njegovega evangelija. Srečanje z Jezusom Kristusom ga je tako prevzelo, da je pozneje večkrat z besedo in življenjem zatrjeval: meni je življenje Kristus. Ničesar me ne bo ločilo od ljubezni Božje, ki se mi je razodela v Jezusu Kristusu. Tudi apostol Pavel je, podobno kot apostol Peter, svoje oznanjevanje potrdil z mučeniško smrtjo v Rimu. Vse to je nagovorni vabilo tudi nam, ki z radostno hvaležnostjo obhajamo letošnji velikonočni praznik, ki je letos obogaten z dogajanjem svetega jubilejnega leta 2025 in še posebej z 1700 obletnico Nicejsko-carigrajskega crkvenega zbora, kjer so sprejeli znamenito veroizpoved in določili datum obhajanja velikonočnega praznika, ki letos po zakonitosti vesoljske ure povezuje kristjane, se pravi nas katoličane, pravoslavne in evangeličane, da na isti datum obhajamo osrednji praznik naše vere, ki skupaj s praznikom Jezusovega rojstva ni le osrednji dogodek naše vere, ampak tudi osrednji dogodek človeške zgodovine. To niso le lepo zveneče besede, to je dogodek, to je vsebina, zaklad, sporočilo naše vere, ki bogati in usmerja naše življenje, toliko bolj, koliko stopimo v to luč, koliko resnično dovolimo, da nas to radostno znilo prežarja in usmerja naše misli, besede in dejanja. Zato smo odprli sveta vrata, zato molimo in hajamo svete zakramente, zlatisti krst, birmo, evharistijo, sveto spoved in ustvarjamo pogoje za prijem svetoletnega odpustka, da se bomo tudi mi vsaj nekoliko približali izkušnji apostola Pavla, ki je rekel: živim, pa ne jaz, ampak meni živi Kristus. Ničesar me ne bo ločilo od ljubezni Božje, ki si mi razodeja v Jezusu Kristusu. To izpovedujemo tudi mi v življenju in za srečne milosti polne velikonočne praznike, ki jo mi želim iz vsega srca. Amen. Aleluja.